Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Hezký večer přeju z našeho proskleného studia, které se, jak už určitě víte, nachází na rohu Balbínovy a Vinohradské ulice. No, dnes před něj raději nechoďte, venku je pořádná bouřka, tak raději zůstaňte doma a pusťte si nás třeba na kamerách. Je čtvrtek, 19 hodin a 3 minuty a to znamená, že pro vás máme připraven další velký rozhovor s osobností. Naproti mně sedí tentokrát stále mladý reportér, moderátor, kameraman, čerstvý držitel novinářské křepelky, člověk, který se snaží o to, aby nejen naše hlavní město bylo bez podvodů a mělo zkrátka lepší renomé. Asi jste poznali, že mým dnešním hostem je Janek Rubeš. Ahoj Janku, vítej na Radio Wave.
Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
My jsme rádi, že jsi přišel. Honest Guide, Praha versus Prachy, třeba i Noise Brothers. My se ke všem tvým pořadům dnes doufám dostaneme, ale na začátek tedy musím pogratulovat k tomu čerstvému novinářskému ocenění. Co to pro tebe znamená? Je to taková motivace k tomu dělat to dál a možná znamení, že to dělá zkrátka dobře?
Děkuju, já se v žádném případě nechci dotknout těch lidí, kteří mě ocenili touto cenou, nebo nás, náš tým a lidi, se kterými můžu pracovat, ale to, co nás žene určitě dál, jsou spíš diváci a divačky, kteří to dál sledujou, to, co vytváříme, a tak to je ten hnací motor hlavní. Když někoho potkáme na ulici a vidíme, že si nevyměnil ve špatné směnárně, což je jeden z našich třeba typů, tak z toho to nám dělá velkou radost.
Čili bereš to tak, že ta cena není jen pro tebe, ale zkrátka za celý ten tým?
Určitě, já jsem úplně poslední článek řetězu, když vytváříme videa, tak ten první, kdo je důležitý zmínit, je Honza Mikulka, který je jako hlavní hnací motor. Já jsem už ten poslední, co jenom vidět, šašek před kamerou, který máchá rukama a říká nějaký věci.
No, každopádně teď si právě na druhé straně studia, než jsi zvyklý, tak já neznám ten pocit, jaké to je.
Odpovídat na otázky? Nebo jak to myslíš?
No, třeba seš víc v pohodě, než když zkrátka ty moderuješ.
Asi jo, tak já úplně nejsem moderátor, já spíš tak něco říkám. Určitě nejsem moderátor. Lidi mě často po mně chtějí, abych něco moderoval. Já říkám, to já ale nedělám. Oni říkají, teď moderuješ ten pořad.
Ano.
A já si spíš myslím, že jsem takový možná průvodce, protože vlastně pro mě, když s Honzou zapneme kameru, tak je strašně jednoduchý mluvit, nemusím se na to nějak zásadně připravovat, protože v podstatě jenom popisujeme naše životy v Praze. Uhum. Když vytváříme Honest Guide, tak je to o tom, že říkáme, do jaký kavárny rádi jdeme a tak.
Ale teď jsem si všiml upřímně, že na Seznamu seš i tváří jedné talk show. Zkrátka taková ta talk show tváří v tvář s někým, jenom ve dvou. Tak je to pro tebe jiné? Je to pro tebe například větší stres?
Je to obrovský stres. Je to nepopsatelný stres. Já jsem k tomu přišel jak slepej k houslim. Je to pořad v centru, kdy já jsem ho hlavně společně s kolegy vymyslel, aby jsme mohli něco vysílat ve Skautském institutu. A chtěli jsme mít pořad s živým publikem, což se nám povedlo. Ale vždycky je to pro mě obrovský stres, hlavně to živý vysílání. Ač se na naše videa dívá hodně lidí, tak ve chvíli, kdy mě do ucha editor Filip říká za 5 vteřin jdeme ven, tak mě oleje prostě pot a jsem z toho nervózní. Takže tam úplně asi bych neřekl, že si to užívám, jsem z toho hodně nervózní. A pak samozřejmě jsem nervózní z toho, že tam mám toho hosta, že se bojím, na jaký se budu ptát otázky. Takže mě mnohem víc těší běhat po Praze s kamerou a dělat si srandu.
Přitom mě zaujalo ve tvém medailonku na internetu, že ty si chtěl uvádět počasí. Je to pravda?
Prosím tě, tak medailonek, co si četl, mi psal Honza a já jsem psal jeho, my jsme si je tak napsali na zájem.
Čili je to lež?
Ne, asi by mě to bavilo a dokonce mě jednou Česká televize to umožnila. Když jsme byli hosty ranní show Dobré ráno v Brně, tak jsem poprosil, jestli bych si mohl odmoderovat počasí, tak mě to dovolili. A přijde mi to teď jako vtipná, ne vtipná, jako je to důležitá profese, ale přijde mi to zábavný, jak vlastně ukazuješ lidem na tu mapu a říkáš jim, jak bude, a používáš termíny složité, kterým často lidé nerozumí, jako třeba biozátěž a tak, tak jsem si říkal, že to bych chtěl dělat.
Ale raději zůstaneš u toho, co děláš teď.
Mnohem radši budu běhat po ulicích a hádat se s podvodníkama a ukazovat hezký kavárny.
Janek Rubeš, který dnes neuvádí počasí, ale točí velmi zajímavá a prospěšná videa, za která jen před pár dny převzal novinářskou křepelku, tedy prestižní cenu za odvážnou investigativní žurnalistiku, se kterou dlouhodobě odhaluje špinavé praktiky pražských taxikářů, směnárníků a dalších takzvaných šmejdů. My se i o tom boji pro lepší Prahu budeme na Rádiu Wave bavit hned po první písničce. Hezký večer.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Oceňovaný novinář, moderátor, jak on sám říká, kluk, co rád zkrátka točí videa. Janek Rubeš je hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Janku, pojďme začít možná tím, čím si na sebe, troufnu si říct, před 5 lety nejvíc upozornil, myslím, že to tedy bylo 5 let zpátky, pořad Praha versus Prachy, ve kterém upozorňuješ a tváří v tvář vlastně bojuješ v našem hlavním městě s taxikáři, ruličkáři, s podvodnými směnárnami, s mnichy, vlastně můžeme říct, a tak dále. V říjnu to budou 4 roky od vysílání posledního dílu, jsem se díval. Tak mi řekni, pozoruješ ty osobně nějakou změnu v Praze? Mělo to smysl?
Wow. Je důležitý u každý té profese, kterou jsi zmínil, přidat jako dodatek nepoctivý. Jo? To znamená, my jsme natáčeli nepoctivé taxikáře, nepoctivé směnárníky a nepoctivé mnichy. Ne, že bychom honili poctivé
ano,
mnichy.
Děkuju.
A ne, to se omlouvám, jenom, že samozřejmě vždycky mluvíme o nějaký velký skupině lidí. A je teda, já žasnu, že to je vlastně 4 nebo 5 let, co jsme s mým kolegou Markusem ten seriál natočili. A něco se změnilo, málo, ale změnilo se úplně malinko. Když bych to měl přirovnat, tak ze 100 špinavých talířů zmizely 2.
Opravdu?
A těch zbylých 98 špinavých talířů, ano, představte si pod tím podvodné taxikáře, tak jsou vlastně ještě horší. Situace tady od kilometr dál od nás na hlavním nádraží je naprosto nesnesitelná. Taxikáři si tam dělají, co chtějí a je neuvěřitelné, že se to nějakým způsobem ta lhostejnost lidí to nedokáže vyřešit. A já si pamatuju třeba poslední krok, který udělala paní primátorka Krnáčová, za který jsem do dneška vděčný, bylo, že sundala cedule ukazující k těm taxikářům. Cedule taxi, oficiální značení. A lidi se mě zlobili a říkali, no a teď nikdo nenajde tam taxíka. A já říkám, no tak to je dobře, protože Čechy nevezou, ty tě nesvezou z hlavního nádraží, z jižního a severního nástupiště. Prostě řeknou, my tady na někoho čekáme a turistu okrade. Tak si myslím, že na takovouhle službu bychom neměli oficiálníma cedulema upozorňovat. Bohužel ty taxikáři se tam začali vylepovat černé cedule, to znamená, že si vytiskli vlastní a začali si je věšet různě po nádraží. A pro mě to jenom další důkaz jako lhostejnosti těch institucí, které se o tohle mají starat. A je to taky důkaz toho, že si skutečně v Praze můžeš dělat téměř, co chceš a je to vlastně všem jedno.
To byla možná má další otázka, ty jsi zmiňoval paní Krnáčovou. Opravdu sundala jen ty cedule? Protože co jiného udělala? Já jsem se ještě dneska schválně díval na ten díl právě s ní, kde jsi s ní měl otevřený rozhovor a vyzýval si ji, vlastně si ji upozorňoval na ty věci. Ona některé přiznala, některé ne. Ale vypadalo to, že zkrátka se nad tím zamyslí a něco teda provede. Tak říkám, je to 5 let, tak co jiného se stalo?
Jasně, tak je to primátorka velkého města a samozřejmě problém s taxikáři je nějaký minoritní ve srovnání s tím, jaký jiný problémy řeší primátor. A nejen primátor, ale úředníci a úřednice na magistrátu. A my jsme měli 2 rozhovory, jeden takový ostřejší, kdy já jsem se nechal úplně, asi korektně, nevím, jak to říct, ale v druhém už byla situace uvolněnější, bylo to právě v pořadu v centru, ona byla končící primátorka a já jsem jí řekl, ona jako říkala, že se jim to teda moc nepodařilo vyřešit a řekla, ale jestli máte jakýkoliv nápad, tak jsem s ním. A já jsem právě tehdy řekl, tak sundejte cedule na hlavním nádraží. To je to nejjednodušší, to je krok, který můžete udělat ze dne na den a něčemu to pomůže. Tak to skutečně zařídila, udělala, stáli tam nastoupení všichni ty ředitelé těch různých institucí, který se mi předtím vysmívali v e-mailech a psali mi, prosím, vy jste blázen, vy jste naivka, blablabla. Jo, velice zkráceně to teda popisu. Tak najednou paní primátorce se klaněli a hezky sundali cedule. Tak za to jsem byl rád, ale jinak samozřejmě to není práce primátorky, aby kontrolovala taxikáře někde na ulici. Je na to speciální tým, který je zřízený na magistrátu a já předpokládám, že oni dál je kontrolujou, ale jako ta situace je furt stejná, takže někde stále musí být chyba. A jako ty hlavní ta chyba je v tom, že vůbec můžou na těch ulicích stát, to znamená, oni stojí na zákazech zastavení, zákazech stání, tam, kde nemají co dělat, ubírají pražákům, rezidentům, jejich parkovací místa a to je prostě na prd.
Napadá mě, ty obecně hodně cestuješ, tak zažil jsi někdy něco takového i v jiných městech? Protože pokud se nepletu, tak i ten tvůj pořad Praha versus Prachy byl inspirován někde v jiné zemi?
Je to tak. Je důležité říct, že existují různé formáty, které se jmenují Scam City, města podvodů. My jsme se inspirovali Conorem Woodmanem, což byl novinář, který natočil v Praze díl. A mě z toho tehdy nařklo, že si to vymyslel. A to se skutečně stalo. Oni podali snad žalobu na National Geographic a řekli, vy jste si to všechno vymysleli, ty situace tady taxikáři nekradou a prostitutky nejsou a drogy se neprodávají. A my jsme to všechno vyzkoušeli za jeden večer, dopadli jsme ještě mnohem hůř než ty novináři. A my jsme se dokonce s tím novinářem setkali, je to úžasný chlapík, ale co jsem chtěl říct, že ty zahraniční novináři to často dělají v jiných městech než ve svých vlastních. A my jsme v tomhle trošku výjimka, že jsme se pustili do toho vlastního města. Aha. A na to existuje takový rčení anglický, asi to slovo můžu říct, do not shit where you eat. Nekálejte tam, kde sami jíte, nebo nenadělej si do vlastního domu, což my jsme teda udělali. Nicméně samozřejmě ty situace, respektive nejsou třeba jenom taxikáři, ale jiný se odehrávají i v jiných městech. Já jsem třeba teď byl v Lisabonu, kde skutečně ta rakovina toho turismu masovýho to město ničí postupně stejně, jako už třeba zničila Prahu.
Proč ty jsi si vybral teda právě Prahu, když říkáš, že ten trend, v uvozovkách trend těch novinářů je takový, že zkrátka si vyberou raději jiné město. Je to z tvého přesvědčení, ty často říkáš, že se zkrátka stydíš za to, když vidíš, že ty turisty okrádáme?
Asi se stydím, když to nějakou vteřinu zažiju, nebo jako myšleno, když v tu chvíli vidím člověka, který tady u muzea pláče u směnárny nebo bouchá do skla a volá policii, tak v tu chvíli se stydím, protože on se vrátí domů a řekne, Češi mě okradli. Tak v tu chvíli nějaký stud tam je. Ale jinak Prahu miluju a je to můj domov. A když jsem na Uhelném trhu, kde jsem studoval základní školu a vidím, že tam operuje podvodná směnárna a že tam operuje obchod s sladkýma bonbonama, který je prodává za 20-násobnou částku, než se prodávají za rohem, protože jenom cílej na turisty, tak mi to vlastně vadí, protože je to můj osobní, to není takový, vždycky pak někdo řekne, ať je to vadí, co tě je do toho, ať si každý dělá, co chce. Jasně, ale já si myslím, že oni mají právo si prodávat bonbony za 1000 korun kilo, ale já mám právo přece to těm lidem říct. Stejně tak oni mají právo za euro dávat 14 korun, je teď novinka, ale mě přece nikdo nemůže bránit si tam stoupnout s kamerou a říct, tato směnárna dává za 1 euro 14 korun a za kunu vám dá 60 halířů, což je prostě nejhorší kurz na planetě Zemi. Jako.
Směnárny, další velké téma spojené právě s tebou. Tak k radosti teda nejen naší, ale zřejmě hlavně turistů teď platí, tuším od dubna nový zákon, že pokud je člověk zkrátka nespokojen s právě proběhlou výměnou peněz v české směnárně, tak může do 3 hodin, mám pocit, reklamovat celou tu transakci. Zatím máš taky prsty ty?
To netuším, mají zatím prsty hlavně zákonodárci a Česká národní banka. Je to super, bohužel ten zákon se nedodržuje, což je prostě problém. Takže směnárny v centru Prahy dál dávají za euro 14, 15, 16 korun a odmítají, nebo nevydají účtenku, což je první porušení zákona, mají uvedený jiný kurzovní lístky, než by podle zákona měli a následně, když chceš vrátit peníze, když už tu účtenku máš, tak tě nechtějí vrátit, to znamená, tam jako probíhá trojitý porušení jednoho zákona a už to je dva měsíce každý den v 20 směnárnách v Praze se porušuje zákon a už si přijdu pak jak blázen. Si říkám, tak já už nevím, co mám dělat. A samozřejmě, když zavoláš policii, tak je to takový, oni to pak vrátí ty peníze, když zavoláš policii, je to složitý a hlavně ke mně se samozřejmě ty směnárnice chovají jinak, protože mě znají a s tou kamerou to taky funguje jinak. Takže, ale točíme to dál, máme materiálu dost a já doufám, že na základě i tohohle ta Česká národní banka odebere licenci, protože samozřejmě na to má právo.
Teď se možná omlouvám za svou nevědomost, ale jak je to vůbec s nějakým tím omezením těch kurzů? Ty jsi říkal 14 korun za euro?
14 korun za euro je teď rekord, je to směnárna kousek od Staromáku, je to síť směnáren po celé Evropě. A ano, dávají 14 korun, teď nevím přesně, jak to je, na mém Twitteru je když tak fotka. Je to tak, no.
A to můžou, Janku?
Můžou dělat úplně cokoliv. Oni můžou za euro ti dát jeden halíř. Oni můžou naprosto, stejně jako můžeš prodávat pivo za 1000 korun, 1 000 000 korun, tohle se to naprosto můžou. A samozřejmě ten argument je, ten turista je hloupý, že si to nepřečetl. Je to pravda, bohužel, když stojíš venku, tak vidíš veliký nápis, kde svítí 1 euro, 25 korun. To tam vidíš. A akorát, že pod tím je napsaný malý sell. To znamená, to je částka, za kterou ti ta směna na to euro prodá. Takže tam je ještě tenhle centrik s tím buy sell, na což ten nový zákon taky pamatuje. To znamená, ty jako první musíš uvíst částku, za kterou ty to euro nakoupíš, za kterou ta směnárna ti to dá. Mimochodem, já od těch směrárek točím 4 roky a stejně se vždycky musím na chvilku zamyslet. Buy, sell, prodej, taky, nákup, jo, jak tohle to vlastně je. Nicméně ty 3 hodiny jsou dobrý, je to super, ale znova, přestali vydávat účtenku, to znamená, turista se vrátí a řeknou, kde máš účtenku, a nebo prostě ten turista, my jsme to točili v naší poslední reportáži, tak se musí 10 minut vlastně hádat. To znamená, on řekne, a můžete mi ty peníze vrátit? A ten směnárník řekne, no ale vy jste to podepsal. Ano, a nemůžete mi je vrátit? No a jako kolik jste si představoval? A on vlastně nepoužije tu větu, já vám je nevrátím. Ale hraje o čas, hraje o nervy, jestli ten turista se na to vykašle. A jsou to každodenní situace. A pokud by vás to zajímalo, můžete si kdykoliv stoupnout jakýkoliv směnárně na 30 minut. A další, co začali dělat, to je novinka, to je super, to můžu takhle ti teď říct, to třeba taky neznáš. Ty směnárny, jednu máte tady, můžeš se hned podívat, až vyjdeš z rozhlasu, tak v podchodu u Národního muzea, a v tom podchodu, co se jde k metru, tak tam je směnárna, která zároveň funguje jako bankomat. To znamená, na té směnárně visí velký cedule ATM, tady si můžete vybrat peníze a ty ve chvíli, kdy toho směnárníka v podstatě využiješ jako bankomat, to znamená, pípneš si kartou a řekneš, já chci vybrat 10 000 korun, tak on ti vydá pouze 6 000 korun. Protože si naučíte 40% poplatek za tu směnu. Tak toho jsem byl teď taky svědkem a na tohle to už neplatí ten zákon o vrácení těch peněz. Takže já jsem, a to mě třeba trápí vlastně jako morálně a osobně úplně nejvíc, kdy musím tu situaci nejdřív vidět. To znamená, že jsem pozoroval 2 Francouze, jak přijdou dovnitř, řekli, že si chtějí vybrat 10 000, pípli kartou, směnárník jim dal 6 000 a oni říkají, počkejte, to je 6 000, já jsem chtěl 10. Říká, no ano, ale 4 000 je poplatek. Tak to musím říct, že to se vám opravdu jako sevře žaludek.
Jsem chtěl říct, že mi je špatně.
No, ale samozřejmě názor často lidí, který čtu na internetu, je, tak oni jsou úplně hloupí. A říkám, tak dobře. Jestli teda opravdu chceme žít v tomhle světě, kdy budeme takhle se k sobě chovat, tak mě to normálně teda rozhodně nepřijde.
Nekonečný boj, zdá se.
Ale zábavný.
Kde se, Janku, v tobě vzala ta investigativní žurnalistika? Protože před 10 lety si s falešným mikrofonem MTV, mám pocit, vlétl na mejdan českých celebrit a dělal si ze z nich legraci. A teď se tady snažíš o lepší tvář České republiky. Tak je to nějakým osobním vývojem nebo možná nějakými nabízenými příležitostmi?
Asi jo, mě to baví, baví mě to střídat, tak teď taky se nevěnujeme jenom vážným tématům, běháme po nějakých nádražích a děláme si srandu z toho, kde jsou jak zrezlí lavičky. Rozhodně to není tak, že bychom dělali jenom vážné věci, ale Noise Brothers, tak to jsme byli pubertáci a dělali jsme si srandu ze všeho možného, neznali jsme žádný zábrany, tak MTV Noise Brothers najdete, to je zábavný, to už je hodně starý.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Velký rozhovor Rádia Wave dnes hostí novináře Janka Rubeše. Jsem moc rád, že posloucháte. Janku, ty si o těch podvodech v Praze pokračoval a pokračuješ v dalším pořadu Honest Guide. Točíš a budeš točit, předpokládám. Ten děláš s kameramanem Honzou Mikulkou, jsme ho tady zmínili. Ta videa jsou kratší a možná neupozorňují zkrátka vždy jen na ty nástrahy Prahy, ale jsou to spíš takové tipy, kam si třeba zajít, případně na co si dát právě pozor. Kde se vzala celá ta myšlenka dělat pořad tohoto typu?
No, určitě je to naopak, jo? Jako drtivá většina dílů nebo videí pořadu Honest Guide jsou pozitivní, kde to je hezký. A myšlenka vznikla u Prahy Honzíka, kdy já jsem vlastně skončil s natáčením o podvodech, to znamená Praha versus Prachy. A bylo to poměrně stresující a Honzík říkal, pojď, tady si něčím odpočineme, budeme točit hezký věci o Praze. Mm-hmm. Já jsem říkal, jak to myslíš? On říkal, tak třeba natočíme, jak se dostat z letiště do centra. A řekneme, ať jedou autobusem, že to stojí 24 korun a trvá to 30 minut. A říkám, to nikoho nebude zajímat. On říkal, tak to zkusíme. A natočili jsme to, Honzík to sestříhal krásně. A já jsem to viděl a říkal jsem si, tak to je taková blbina. Jako kdo by se kdy koukal na to, jak se dostat z letiště do centra.
To nikoho... A to bylo v češtině ten první díl?
A v angličtině.
Tak,
to už bylo v angličtině.
To je podle mě klíčový.
Protože vlastně Honzík dostal za úkol od našeho tehdejšího šéfa, jestli dokážeme zaujmout s naším obsahem i zahraniční publikum. Mm-hmm. A já jsem skutečně nevěřil tomu, že by takováhle věc mohla fungovat. Honzík vždycky říkal, ne, lidi už si hledají ty návody vlastně, že si nehledají jenom text, ale že to chtějí vidět i na tom videu. No a skutečně dneska naše videa z letiště, už nemáme jenom jedno, ale asi 4, jak se dostat nejen s autobusem, ale kde si tam dát jídlo, tak dosahuje jako milionových zhlédnutí a mě to dělá obrovskou radost. A jsou jako skutečně turisti, který pak potkám v Praze a říkají, to je neuvěřitelný. My jsme jeli veřejnou dopravou, stálo to 1 euro a trvalo to 30 minut. To je to nikde na světě jsme nezažili. Jako. Takže ta radost těch lidí je vždycky skvělá. To je jako vlastně častá věta od turistů, říká, you saved us, jako so much money. zaměstnaný, ty jsi nám ušetřil tolik peněz. Hmm. Protože skutečně najednou, když si to spočítá, že když by si vyměnili peníze na letišti, jeli by nepoctivým taxíkem a sedli by si do špatné restaurace, tak utratí za jeden den tolik, kolik by normálně mohli utratit za týden. Hmm. Asi by na to někdo mohl říct, tak to je přece špatně, že tady ty lidi neutrácí víc peněz. Ale já si myslím, že tady stejně utratí, jenom je utratí s tím, že se třeba budou někdy chtít vrátit a utratí je s úsměvem na tváři. Já vždycky říkám, lepší než pivo za stovku jsou dvě piva za 50 korun, ten člověk bude spokojenější.
Hmm. Tak ty ta videa točíš nejen v Praze, ale třeba už i v Brně, Innsbrucku, New Yorku dokonce, Černobylu vlastně si byl. Je to takový cestovatelský magazínek. Ty reakce, jak se k tobě dostávají? Skrz sociální sítě nebo už i osobně třeba tady v Praze?
Skrz sociální sítě samozřejmě, ale tak v té nejdrtivější většině, kdy si je vyslýcháme, jsou v osobní rovině, to znamená ve městě, kde chodíme. My místa, která doporučujeme v Honest Guide, tak i sami navštěvujeme. Není to tak, že bychom řekli, choďte do téhle kavárny a pak už tam třeba nechodili. Já, ač taková taky jsou. Takže často ty lidi potkáme v našich oblíbených kavárnách a oni z toho mají vždycky radost. A my máme z toho radost, že tam s náma jsou. Asi jedno místo, kde vždycky potkáme někoho, je Skautský institut. A další místo, kde vždycky potkáme, a nejen jednoho, ale každý den jsou to desítky až stovky, tak je to Pater Noster výtah na magistrátu hlavního města, protože ten jsme ukázali a skutečně jsme z něj udělali turistickou atrakci.
Lákadlo.
Je to obrovský, vy ho tady máte v rozhlase. Kéž by byl veřejně přístupný, hned bych vám sem poslal nějakýho turistu.
Ano, vždycky, když tu někoho mám, tak nechce do studia, ale chce na Pater Noster jako první.
Včera jsme točili epizodu o Plzni a tak logicky by někdo čekal, že půjdeme navštívit pivovar. Ne, zeptali jsme se na magistrátu, kde máte Pater Noster, ukázali a šli jsme ukázat Pater Noster.
Začneme stavět asi Pater Noster. To by mělo smysl.
Jejich plno po Praze.
Janku, často v rozhovorech říkáš, že by měl každý Čech začít zkrátka u sebe, co se týče těch podvodů, že i ty denně upozorňuješ prostě na ulici, na nevýhodné směnárny, zastavuješ třeba lidi na Kloběžkách, na Karlově mostě.
To jsem řekl, kde tohle stavu.
Já už ani nevím, ale tak samozřejmě mé rešerše jsou dost do hloubky.
Já je nezastavuju, já je prosím jenom, aby to nedělali.
Takhle.
Promiň.
Čili bereš to jako takové své poselství?
Lidi říkají, že jsem takový ten starý protivný dědek, co jenom na všechny křičí.
Já to myslím dobrým právě.
Tak jako když proti tobě jede 20 lidí na koloběžce přes Karlův most, tak asi mně přijde normálně, že jim řeknu, hele, tady je zákaz vjezdu a asi to není úplně vhodný, abyste po tom mostě jeli, ale je to samozřejmě na vás. A pokud vidím, že někdo páchá nějaký přestupek, tak nikdy to není tak, že bych na něj jako se choval jako policajt, ale... Ano, jako předsměnáno, když někdo jde dovnitř a chce si vnit a já vím, že vedle je normální, tak ho tam samozřejmě pošlu a řeknu, tady ušetříte 1000 korun, tady na 20 metrech, tak to asi bude lepší. Hmm. Samozřejmě ta získat tu důvěru těch lidí je téměř nemožný, protože v ten den je osloví další stovky lidí na ulici, kteří jim chtějí něco nabídnout, takže oni nemají důvod mi věřit. A v případě trestných činů je jako to je tvoje snad povinnost jako nahlásit trestný čin nebo mu se snažit zabránit. To znamená, pokud vidíme lidi, kteří mění peníze na ulici turistům, což jsou často pánové, kteří vyměňují běloruský ruble, prošlí, nebo teď, jako já říkám, falešné, ale jsou prošlí, tak to zasáhneme vždycky.
Hmm. Když se možná vrátím k těm, řekněme, podvodným epizodám, tak mě zaujalo, že když pominu teda taxikáře, tak většina těch podvodů na cizince páchají právě cizinci tady v Praze. Tak ať to jsou ti ruličkáři, falešní tibetští mniši možná. Podařilo se ti třeba zjistit a pídil ses po tom původu, proč jsou zrovna tady a proč sem letěli leckdy přes půl světa a okrádají tu lidi?
To jsem se ptal například těch pánů, kteří byli, asi je to jedno, z jaký ty lidi jsou země, já to nechci říkat, ale například přesně falešní mniši, tak jsem říkal, jako proč letíte přes půl světa, abyste tady v Praze obírali někoho 100 koruny. A to samý těm lidem, kteří mění ty peníze na ulici, tak mě vždycky jako udivuje, že se vystavou tomuhle tomu riziku, ale je to prostě jejich volba. No, asi je dobrý říct, že ale jsou i cizinci taxikáři, cizinci směnárníci, takže to nejde. A zároveň jsou i Češi, kteří vlastně směnárny. A mě právě třeba zaujalo, že lidi, kteří jsou za těma nejhoršíma směnárnama, jsou vlastně docela normální. S jedním jsem se teď bavil na ulici, dokonce svolk rozhovoru, tak jsem zvědavej. A je to lektor České národní banky mimochodem.
Aha.
To mě zaujalo velice. A tak prostě podvádí každý, kdo, nebo podvádí. Každý to dělá tak, jak mu to jeho vnitřní morálka dává. Prostě někdo, někomu to přijde normální a říká, zákon mi to nezakazuje, tak si to budu dělat dál. A ano, Zákon nezakazuje prodávat pomeraň za 100 korun a nezakazuje dávat za euro halíř. Takže pokud na to někdo má žaludek, že mu tam někdo pláče a prosí ho na kolenou a volá čtyřikrát za den na něj policii a přijde mu to v pohodě, tak jako to je jeho volba.
Hmm.
Ale já z toho člověka chci udělat prostě hvězdu a přijde mi, že pokud si za tím stojí, tak by neměl se bát před tu kameru si stoupnout. A pokud skutečně ten člověk si stoupne před kameru a řekne, já to takhle dělám a nemám s tím problém, což například některý taxikáři, který jsme točili, udělali, tak si vlastně říkám, jo, jako musím říct, že třeba většina těch taxikářů podvodných, který jsme natáčeli, většina možná ne, ale jako některý z nich aspoň měli na to, že si stoupli a řekli, ano, já prostě účtuju 200 korun za kilometr a dělat to budu. A jsem říkal, aspoň v tomhle jsme byli frajeři, ne jako ty směrárníci, který jsou, jako mě nejvíc na tom vadí ta zbabilost. Když ten zloděj je zbabilý a zdrhne, nebo se schová, nebo se zakryje, říkám, tak si aspoň zatím stojíte, zatím co děláte, si stojíte a oni si zatím ani nestojí, tak to mě jako je štve. Jestli to dává smysl, teda, co říkám, nevím.
Naprosto, za mě naprosto. Teď možná jenom, aby to nevyznělo tak, že jen Praha je plná podvodů, my jsme tady zmiňovali i jiná města samozřejmě, ale jsme opravdu, co se týče nějaké míry těch podvodů vůči turistům v tom negativním žebříčku třeba někde nahoře? Máš nějaké srovnání?
Nevím. Určitě ten masový turismus přitahuje ty podvody. Ty jako lokál málo kdy narazíš na podvod, nebo narazíš na něj, ale nespadneš do něj, už víš, jak to chodí, víš, jak to funguje. Asi když vycestuješ někam jinam, tak tě podvíc můžou. Ale teď mě třeba zaujalo, že nějaký naše videa se šířily jinýma sítěma, než se normálně šířej. A právě lidi tam popisovali, jaký podvody fungují v jejich zemích. Často jsou podobné ty podvody. Třeba podvod směnáren nemůže úplně fungovat v zemi, kde funguje euro, protože často ty lidi nějakým způsobem třeba tušejí, jaká je směna euro, libra, dolar. Tady přece jenom u těch korun nevědějí a my jsme na jejich trase po té Evropě. Předpokládám, že stejný směnárenský podvody budou fungovat v Budapešti, kde ještě funguje forint. Jo, tak jako když si, myslím, že na tohle je nejjednodušší si projet mapy a různý recenze a jenom hledat spojení jako trap a takovýhle. Na tom je třeba mimochodem vtipný, že většina těch sítí směnáren, které fungují v Praze, tak fungují i jinde ve světě. A třeba konkrétně v Itálii si účtují 20% poplatek. A ty lidi je tam skutečně nazývají zloději a volají na ně policii a jsou z toho nešťastní. Tak v Praze si účtují 50% poplatek. Tak to mi přijde skvělý. A třeba jedna ta síť stále funguje v Londýně. A mají, myslím, ještě dvě pobočky a tehdy ten Brit jako s tím velice londýnským přízvukem na mě křičel před tou směnánu, že to by si v Londýně nikdo nikdy nedovolil je natáčet za to, co dělají. A říkám, no vidíte, tak tady v Praze si to dovolíme. A ten tehdy na nás křičel, že your actions will never affect us, jako tvoje činy nás nikdy neovlivní. Tak musím říct, že když jsem jeho osobně viděl, jak sundává tu ceduli a odchází pryč, tak to jsem, myslím, měl docela pocit satisfakce.
Tomu rozumím. Když ty sám hodně cestuješ, a teď nemyslím jen s kamerou, tak pozoruješ na sobě možná nějakou zvýšenou míru obezřetnosti při pohybu v těch světových velkoměstech? A nejen tam.
Mám jeden příklad, který si můžu říct. Bylo v Lisabonu, kdy jsem chtěl koupit nějaký suvenýr a viděl jsem obrovskou prodejnu se sardinkama. Byla krásná, navoněná, všechno otevřené do kořán. Uhum. Já jsem vstoupil dovnitř, hned se mě chytil prostě mladý muž a začal mi vysvětlovat, jak jsou tradiční firma, ať všechno ochutnám. A já jsem nikdy v životě si sardinky nekoupil, tak jsem nevěděl, neměl jsem tušení, kolik stojí. Říkám, kolik stojí ta plechovka a on říká, to stojí 10 euro. A říkám, aha, říkám, to je vlastně docela dost. A on říká, my jsme nejlepší a to. A pak jsem vyšel před ten obchod, otevřel jsem si recenzi toho obchodu, zjistil jsem, že má nejhorší možnou, jakou může mít. A jeden z prvních komentářů byl, zajděte za roh do této prodejny a tam je normální prodejna sardinek. Já jsem zašel za roh, tam seděla mladá slečna v krásný prodejně. Říkám, dobrý den, můžu si tady něco koupit? Jako samozřejmě. Říkám, tak já nevím, jakýkoliv mě vyberete a kolik stojí jedny. On říká, euro 50. A říkám, tak skvělý, tak já bych si vzal dvoje. Dala mi to do dárkového balení a já jsem si vlastně říkal, že to je super, že například v tomhle mi ten internet pomohl. A jako nezaplatit desetinásobek tady nějakému klukovi. A já musím říct, že dělám podobné věci v Praze, že píšu recenze na různé obchody, které skutečně fungují už jenom jako past. Tak říkám, radši si zajděte za roh, tam je to normální. A teď znovu je důležitý říct, to není, že bych někomu chtěl brát biznis, že by ta jeho věc skutečně měla desetinásobnou hodnotu. Ne, já se bavím o gumových medvících, který prostě v jednom minimarketu stojí 200 korun balení a když přejdeš na druhou ulici, tak stojí 20 korun. Tak si myslím, že je naprosto normální, že my si jako poradíme jako lidi.
To byla pozitivní zkušenost. Máš nějakou negativní? Byl jsi tedy někdy, Janku Rubeši, podveden?
Určitě. co je princip podvodu? Princip podvodu je, že jsi podveden, že o tom třeba taky nevíš, že ti to třeba nedojde. Těm lidem, když jedou taxíkem a on jim řekne, že to má stát 2000 korun, tak on to neví třeba, že to je, že je zrovna podváděn, protože mu to řekl taxikář, který mu to ukázal někde na nějaký tabulce. Řekl mu, já jsem jenom řidič. Takže asi jeden, který dávám za příklad, když jsem v Jeruzalémě a právě chtěl vybrat ve směnárně peníze, respektive v bankomatu, pán mě zadržel a řekl, kolik chcete vybrat? Já říkám, nevím, 200 šekelů, už si nepamatuju. Říkal, tak to musíte tady přeze mě přes terminál. A nikdy jsem si neskontroloval výpis té karty, kolik mi to naúčtovalo, jaký to byl kurz, ale je to vlastně přesně ten stejný trik, který funguje teď tady v Praze.
Čili důvěřuj, ale prověřuj.
Jasně, ano, a samozřejmě moje cestování už je taky jiný, už to s Honzíkem vyhledáváme, zajímá nás to, jak ty podvody fungují, jak fungují jinde, a musím říct, že je strašně příjemný, ale nedovedete si představit, jak moc, když vás ty podvodníci nepoznávají, protože oni jsou samozřejmě na mě naštvaní, nenávidí mě, ale když jsem v New Yorku třeba natáčel podvody, tak je to super, když můžete vedle nich stát a on nevíte, kdo jste.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Novinář a moderátor nebo možná průvodce třeba pořadu Honest Guide nebo Praha versus Prachy Janek Rubeš je hostem velkého rozhovoru na rádiu Wave. Janku, já jsem tě poprvé viděl ještě, tuším, při studiu na Vožce, to ty možná ani už nevíš, byl jsi tenkrát hostem naší studentské talk show, může to být tak 5 let v Café Colore, mám pocit, že to bylo.
Zrovna to si pamatuju.
Zrovna se vrátil, tuším, z cesty do Francie, kam si jel naprosto bez peněz, o tom jsme se tam bavili, celou tu cestu si točil, pak začínaly právě ty podvody v Praze, následně Honest Guide a další jiné pořady, ale před tím vším bylo, předpokládám, hodně takového oťukávání, zkoušení, učení, už jsme říkali, že si chtěl uvádět počasí, no pokud se nepletu, i tvůj otec je novinář, tak může za tou tvou cestu třeba právě on? Teď kroutíš hlavou.
Táta je televizák. Starý, nebo dělal teda leta v České televizi a teď dělá filmovýho distributora.
Tak kde jsi sobě našel tu novinařinu?
To nevím úplně, asi jsem rád se koukal na vlastní oči a občanské judo, ale rozhodně k práci s kamerou mě určitě přivedl táta, který tím, že jsem byl dítě, které vyrůstalo na Kavčích horách a běhal jsem tam po chodbách, tak jsem k tomu měl blízko. A táta byl taky člověk, který mi asi nějakým způsobem pomohl si koupit první kameru a já jsem vlastně od té doby s ní běhal a něco jsem točil. Asi jsem točil maminku.
A ty jsi začínal vlastně jako kameraman, že on? Trvalo chvilku, než ses dostal před obraz.
Určitě, tak já jsem ze začátku studoval fotku a video na střední škole, pak jsem na výšce v Písku chvilku studoval kameru a nějakým způsobem se ze mě pak jako ve velkých uvozovkách stal kameraman. Já skutečně nemám dobré oko na kameru, ale pořád mě to baví. A byly to i moje první práce pro různý kabelový televize s velkou Betou. Jsem natáčel i pro Českou televizi možná. Určitě pro Českou televizi. Jasně, většinou jsem byl jenom ten kluk, co neměl nějak švenkovat, jenom hlídat, aby do té kamery nikdo nevrazil na nějakých přenosech a tak.
Aha.
S Betou bych pořád uměl, to už si myslím, že nynější lidi mi některý neuměli, youtubeři.
Jsi zmínil studium, tak seš studijní typ?
V žádném případě, bohužel.
Já jsem se ptal schválně trošku.
Proč? Kam míříš?
Ne, tak mířím tím, že jsem vysledoval, že jsi vlastně bojoval dlouho s gymnázium například, tam tě tuším vyhodili, promiň, že to vytahuju. Já to mám totiž stejně, víš, já to mám dost podobně, tak já jsem chtěl dojít k tomu, jestli zkrátka, já totiž všude říkám, že praxe je nejlepší škola, tak má otázka je, Janku, myslíš si to taky?
Myslím, že lidi jsou nejlepší škola, to je asi nejdůležitější a je to jedno, jestli ty lidi jsou na škole nebo v práci nebo na ulici nebo kdekoliv. A já jsem měl to štěstí, že jsem pak studoval ve Zlíně, kde jsem kolem sebe měl i skvělý spolužáky, tak to si myslím, že mi dalo určitě nejvíc a stejně tak na střední, protože z Gimplu mě nevyhodili, já jsem teda jako v pololetí propad asi ze 4 předmětů.
No takhle.
Tebe vyhodili, jo?
Mě nevyhodili, ale nedosledoval jsem například vysokou školu. Aha, jedna, Janku.
Ale zní to dobře, když někdo řekne, že tě vyhodili. A teď jsem třeba byl...
Promiň, doufám, že nejsi uražený.
Ne, vůbec naopak. Možná to říkám já, ale teď jsem třeba byl dávat prezentaci žákům na Uhelném trhu, což je moje základní škola. A musím říct, že teda jsem měl hrozně dobrý pocit, když ty paní učitelky, které se mě vždycky zlobily, tak říkali, že se jim líbí, co dělám a že z toho mají radost. A dokonce pak za mnou jedna přišla a říkala, vy jste natočil video, aby nám sem chodili chodili ty turisti do té školní jídelny. A to jsem opravdu si myslel, že buď přijde pohlavek, nebo že teda dostanu za uši. A on říká, to je tak skvělý, my vám za to tak děkujeme, my z toho máme radost. A moje známá, která je z Austrálie, tak jsem taky kvůli tomu přišla. A já jsem mu říkal, to je skvělý. Oh. Takže to mě udělalo radost. A skutečně jsme pár turistů poslali do školní jídelny na uhelný trh.
Tak abych si to vylepšil, máš skvělou angličtinu, tak k té si přišel kde?
No a teď to můžu říct, díky paní učitelce Jedličkové mluvím tak skvěle anglicky. A já to když taky pak pošlu, protože ona říká, já vždycky vidím, jak v těch rozhovorech říká, že nevíš, kde se naučil anglicky, tak paní učitelka Jedličková z uhelného trhu byla určitě taky důvodem malým nebo nějakým, ale bylo to taky znova díky, obrovské díky mému tátovi, který mě každý léto od malička vlastně posílal za svojí sestrou do Ameriky, do New Jersey. Takže mám přízvuk jako chlapeček z New Jersey a tak. A teta se tam o mě starala.
Zajímá mě, jak se jako člověk spojený s taxikáři v Praze díváš možná na ten boj těch přepravních služeb právě s těmi taxikáři. Předpokládám, že auto z ulice si asi nechytneš, ale i přes aplikace si dnes můžeš zkrátka objednat nejen tu přepravní službu, ale i taxíka. Tak co ty volíš? Jseš zásadový tady v tom?
Střídám všechno možný. Asi nejradši jezdím jako s klasickýma klukama, holkama, taxikářskýma, se kterýma se vždycky nejlíp pokecá. Ale ano, objednávám si je vždycky skrz nějakou jako aplikaci, protože na té ulici mimochodem nefunguje ten strach jenom jednosměrně, že ty se bojíš jako zákazník, ale často i ten taxikář neví, kdo mu do toho auta sedá. Takže myslím, že tato jako kontrola na obě strany je skvělá. A jo, teď mě pobavilo, jak ty dvě velké firmy tady v té Praze se hádají skrz billboardy, která je lepší a která je bezpečnější a takovýhle blbůstky a všechno možný vymýšlej. Tak to je samozřejmě už takový jenom jako třešnička na dortu. Nicméně pro mě je zásadní, aby asi byly jako spokojený všechny tři složky, to znamená, aby byl spokojený ten řidič, ten zákazník a ve finále i nějak to město, že to funguje.
Když jsme u těch taxikářů, teď mě trošku zajímá zákulisí. Ty jsi na videu čelil občas i různým fyzickým napadením. Loni byl na tvém místě tady za mikrofonem Markus Kruk, se kterým jsi taky spolupracoval. Ten říkal, že...
To jsem nevěděl, že tady Markus byl, promiň.
No jenom jsem se chtěl dostat k tomu, že on říkal, že čelil právě různým výhruškám, měl snad propíchané pneumatiky u Olta několikrát. Tak co nejhoršího se při natáčení stalo tobě, protože myslím si, že ten Markus je ještě na tom dobře. Ty jsi vlastně ta největší tvář toho všeho.
Ne, právě že to si myslím, že to jsem na tom byl vlastně líp, protože jsem byl vidět. Markus nebyl vidět, Markus je naprosto famózní režisér a jeho práce Praha versus Prachy byla, nebo spolupráce naše byla skvělá a Ježkovi zraky, ten kluk je prostě skvělej. A má oko neuvěřitelný, neexistuje kameraman, který by dokázal pod takovou, jako, nebo pro mě neexistuje, já jsem ho neobjevil nikdy, který by pod tím tlakem dokázal dělat to, co dělal Markus. My jsme byli neuvěřitelně sehraný a jenom bych chtěl teda poupravit tu informaci Markusovi, samozřejmě nikdo nepropích 4 gumy, Markus mi tehdy poslal SMSku, člověče, asi jsem píchnul všechny 4 gumy. Ne, samozřejmě, mu je někdo propíchal a tak nějaký zbabělec to prostě zkusil a já jsem ničemu zásadnímu nečelil. A jediná situace, kdy mě nepoctivý taxikář polil poctivou kolou na Staroměstském náměstí.
No, krásná tak, scéna.
A to je ještě vtipný, to jsme s Markusem točili něco úplně jiného. A oni nás ještě tehdy jako, my jsme tam ani nebylo. Ta scéna začíná, kdy Markus tam přibíhá a zase jenom díky práci Markuse, protože Markus, já jsem šel něco tam se na něco koukat a když jsem se 10 minut nevracel, tak Markus pochopil, že je něco v nepořádku, tak vyběh z auta s kamerou a opravdu chytil jako první vteřinu toho, jak ten taxikář, nebo ne taxikář, ten podvodníček tam po mně šahá. Ale jinak nic, tak to jsou většinou tak jenom keci jako od lidí.
Čili nepřemýšlel jsi někdy, že bys to vzdal, ať už kvůli strachu nebo jiným věcem?
Naopak, každá výhruška je tě mnohem víc nakopne a mnohem víc posune dál, jako ale o míle dál. Jako jakýkoliv člověk, který ti vyhrožuje nebo tvým blízkým, je jenom jako důkaz toho, že mu šlapeš po krku a že to děláš dobře. Takže to je jedině posun dál a je to komický, ty lidi jsou směšný a nedá se jim jinak než jako vysmívat, jsou to úplně k smíchu ty lidi. Jako jakmile někdo sahá k fyzickému násilí, tak je prostě prohrál.
Kdybys, Janku, mohl vybrat jednu věc, kterou bys mohl v Praze hned změnit, která by to byla?
Ajajaj. První, co mě napadlo, byla pěší zóna v Mostecké ulici. To mě napadlo první. Aha. A tak to mě napadlo jako první.
No. Máš to opravdu v tom žebříčku?
Ne, to mě jenom tak teď blesklo hlavou, protože jsem se podíval tady na rozkopanou Vinohradskou, tak jsem přemýšlel o tom, jak to tady opraví, ale to bych musel dlouho přemýšlet, co je pro mě ta jako nejzásadnější, kdybych mohl takhle něco změnit, ale tohle by se mi docela líbilo a myslím si, že to je jenom otázka času. Ostatně malý náměstí, malý rynek, když se podíváš na satelitní snímky, tak ještě donedávna to bylo parkoviště a dneska už nám to taky přijde nemyslitelný, že tam dřív parkovali auta, tak myslím, k těmhle s těm věcem nějakým způsobem a pomalu dospějem. A co bych mohl ještě něco jiného změnit? Aj, nevím.
Na to přijdeš určitě a dáš nám to vědět skrz video. Nejen možná právě v těch videích, ale nově i v takovém malém průvodci teď můžou lidi najít tvé tipy a pro někoho možná utajená místa v Praze. Jeden z nich je i Skautský institut, kde se ten průvodce mimochodem křtil. Jsi skaut, Janku?
Nejsem skaut, k skautům a skautkám mám blízko, mám je rád za to, co dělají v Praze, mám je rád za to, co dělají v celé zemi, ale skaut nejsem. Někdo mi řekl, že jsem skaut, jenom když se mi to hodí, není to pravda, nikdy bych to o sobě neřekl.
Uh-huh. Skautů přibývá v České republice?
Jsem za to rád, jestli se budou držet toho, že zanechají po sobě, já říkám, tábořiště v lepším stavu, než ho našli, což se mě snažil tak vychovat můj táta, tak si myslím, že to nakonec bude lepší, to znamená. A bohužel doufám, že by to dělali v tom skauťáku. Vždycky, když přijdeš ke stolečku a je tam špinavá sklenička po někom jiným, tak ji přece odnesu zpátky s tou svojí.
Jasně.
A skauťák je skutečně kouzelný místo, jestli ho neznáte na Staroměstském náměstí, tak je to super. A jestli můžu říct jedno místo z knížky, který si teď říkám, že ho chci rychle říct, než ho zavřou, tak je to na Pražském hradě, kam říkáme všem, ať tam nikdo nechodí, protože tam je strašně draho a není to tam úplně fajn, tak je tam jídelna pro zaměstnance. A my jsme ji propálili v té knížce a já doufám, že tam ještě někdo rychle stihne zajít. Jediné, co vám brání ve vstupu do této jídelny, je cedule, na které je napsaný název té restaurace. A název té restaurace je zákaz vstupu no entry.
Aha.
A je tam jídlo za 70 korun hotovky, je to super a jíte vedle hradní stráže.
Ty už si dostal nějakou něco, že to budou zavírat zkrátka? Nějaké znamení?
No pokud jim tam pošleme hodně lidí, tak samozřejmě tam bude turniket a budou na mě strašně naštvaný. Ale já si myslím, že těch Čechů, kteří tam odhodlají jít, je tak málo a myslím si, že a teď v žádném případě nechci jít jako politicky, ale myslím si, že ať už jako správa Pražského hradu nebo kancelář by měla nějakým způsobem zajistit to, aby když jako český návštěvníci přijedou na Pražský hrad, aby nebyli vystaven tomu, že tam voda stojí 100 korun a nějaký mražený paníny 200 korun. Protože jestli se někdy stydím, tak je to, když potkám český turisty, to znamená turisty, kteří přijedou z jakéhokoliv města, vesnice z České republiky, přijedou do Prahy, přijdou na Pražský hrad, dítě má žízeň a voda stojí 100 korun, tak to mi je skutečně jako stydno.
Blížíme se k závěru našeho povídání. Co chystáš do budoucna? Natočit všechna turisticky atraktivní města do Honest Guide, nebo mě třeba překvapíš a řekneš, že se chceš vydat úplně jiným směrem?
Asi tě moc nepřekvapím. Zítra se vyrážíme s Honzíkem točit Český Budějovice. Těšíme se, že budeme ukazovat i další krásné místa v naší zemi, protože skutečně Praha není to jediné, co by mělo lákat turisty a v Praze jich je opravdu tolik, že už pod tím nánosem sebe sama ten turismus vlastně požral to město. A včera, když jsme točili v Plzni, tak to je taková radost, že můžeš přijít na hlavní náměstí a sednout si do jakýkoliv restaurace a užít si to. Takže to nás aktuálně moc baví a moc nás baví, že jsme vydali knížku a ten důvod je ten, že na video si nešáhneš a na tu knížku si šáhneme na naší práci.
Moc ti držím palce. Slova moderátora, novináře, režiséra, kameramana Janka Rubeše, který byl dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Janku, upřímně děkuju a ještě jednou přeju, ať se ti daří. Díky.
Já strašně moc děkuju za hezký povídání. Měj se hezky.
Vám děkuju, že jste poslouchali za týden pro změnu Veronika Rupert a její velký rozhovor na Rádiu Wave. Martin Minha přeje od mikrofonu pohodový večer.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.